Хазрет Исаның туған күні құтты болсын. Армысыздар ардақтағайын, бүгін Хазрет Исаның туған күні. Бұл күн әлем елдерінің көбінде тойланады. Хазрет Исаның туған күнімен құттықтай отырып, осы мерекеге орай дайындалған бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Православтардың сенімінше 7-ші қаңтар, католиктердің сенімінше 25-ші желтоқсан. Хазрет Исаның туған күні ретінде әлем елдерінің көбінде тойланады. Хазрет Иса ислам дінін ұстанатын мұсылмандар арасында да айрықша құрметке ие. Құран кітабының 45 жерінде Иса аты, 15 жерінде Мәсіх аты аталған. Тіпті Құрандағы сүрелердің бірі оның ардақты анасы Хазрет Марияның атымен аталған. Құрандағы тағылым бойынша Хазрет Иса Алла елшісі Мұхаммедтің келетінін сүйіншілеген соңғы пайғамбар. Оған Інжіл деген илахи кітап түсірілді. Осы тұрғыдан бұл күн христиандардың мерекесі болғанымен, мұсылмандар арасында да айрықша аталып өтіледі. Сондықтан хақ пен әділет жолын ұстанушылардың барлығын осы күнмен құттықтап бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Құран кәрімдегі Мариям сүресінің 16-13 аяттарында Хазрет Исаның қалайша дүниеге келгені туралы әдемі хикаят баяндалған. Соған сәйкес Хазрет Иса бесікте жатып тілге келіп, халықты таңғалдырған. Құран кәрім аяттарына сәйкес, халық Хазрет Мариямды күйеусіз бала дүниеге әкелген үшін сынаған кезде, ол бесікте жатқан балаға қарап, өзінен сұраңдар деген. Халық таңданып бір-біріне қарап, біз бесікте жатқан сәбимен қалайша сөйлесеміз деген. Сонда Хазрет Иса бесікте жатып, «Рас, мен Алланың құлымын, маған кітап беріп пайғамбар қылды» деді. Сондай-ақ, «Мені қайда болсам да құтты етті де тіршілігім бойынша намазды, зекетті орындауға бұйырды. Мені шешеме мейірімді етіп, бір зоракер және қиқар қылмады» деген. Мариям сүресі 30-33 аятта. Хазрет Исаның дүниеге келгені туралы осы аяттарды Інжілде жазылған мағлұматпен салыстырғанда тек Матвей мен Лука жазған Інжілде Хазрет Иса жайлы сөз болғанын көреміз. Соған сәйкес, аймақ билеушісі халық санағын өткіземіз деп жариялағаннан кейін басқа қалаларға кеткен адамдарға санақтан өту үшін өз туған қалаларына баруға бұйрық береді. Солардың бірі ағаш ұстасы Юсеф еді. Ол туған қаласы Бейт-Лахемге қайтып келді. Інжіл бойынша ол Хазрет Мариямен жуырда ғана үйленген еді, сондықтан Хазрет Мариямды өзімен бірге алып жүрген. Жол ортасында оның аяғы ауыр екенін түсініп қатты ренжиді. Осы арада ұйқылы ояу қалыпта оған періште келіп, «Жұбайың адал» деген. Юсеф ұста ұйқыдан оянғанда Мариямнан кешірім сұрап, екеуі бірге Бейт-Лахемге барады. Мариямға босанаға орын болмайды. Ол бір қорада Хазрет Исаны дүниеге әкелген. Луканың Інжілінде және Матвейдің Інжілінде былай делінген: Юсеф ұста мен Хазрет Мариям Бейт-Лахемге жеткенде қас қарайып қалған еді. Олар барлық қонақүйлерге бас сұқты, бірақ еш жерде орын болмады. Ақырында қораға түнеп шығуға мәжбүр болды. Түн жарымда Хазрет Мариямның толғағы басталып, Хазрет Исаның дүниеге келетін уақыты жетті. Осы арада қой бағып қайтып келе жатқан шопандар жолда періштелердің біріне жолығады. Періште оларға қалада пайғамбардың дүниеге келгенін сүйіншіледі. Періште олардан қалаға барып халықты құлақтандыруды сұрады. Тура осы кезде үш дана адам да қалаға қарай жүріп келе жатып аспанда бір жұлдыздың жарқырағанын көрді. Көне сенім бойынша бір патша дүниеге келгенде аспанда бір жұлдыз жанады. Сөйтіп патша сарайына барып көргендерін баяндапты. Патша бұл хабарға мүлде қуанбады, өйткені өз орнынан айырылып қалудан қорықты. бирок кубанган сыңай таанытып, сабийди көргүсү келетинин айтты. Содан соң үч дананы сабийди алып келүүгө жиберди. Олар Хазрет Марьям, Юсеф пен сабийди тауып алып, кубанычтары менен курметтерин билдирди. Бул үч дана сабийдин туган күнүнө ладан хошуисти шайыр алтын менен смирна хошуисти зат сыйлады. Христиан рәсімдерін жақтаушылардың суреттерінен Хазрет Мариям және оның сәбиімен кездесуінде үш дананың қолынан осы заттарды көруге болады. Осындай сыйлықтар жібергеніне қарамастан, патша Бейт-Лахемде 2 жасқа дейінгі барлық балаларды өлтіруге бұйрық берді. Бұл жанұя Мысырға жол тартып, Назаретте тұрақтайды. Құран-Кәрімде басқа рауаят келтірілген. Оны басында айтып өттік. Құранда Иса немесе Мәсіх сөзі өте көп қолданылған. Кейбір христиан ағымдарында Исаның Юсеф ұста деген әкесі барын теріске шығару үшін Иса есімі аталған жерде Иса бен Мариям деп келтірілген. Сондай-ақ Құран Кәрімде Хазірет Исаның туған жері шығыс жері деп аталған. Исламдық тағылымдар бойынша Хазірет Мариям Исаны Яхуд патшасы Ироттан қорыққаннан Мысырға алып кетіп, сонда 12 жыл тұрған. Ирод қайтыс болғанын естіген соң, шамға қайтып оралып, Назаретте тұрақтады. Осы Назарет ауылына байланысты Исаның жақтастарын Назареттіктер деп атаған. Құран-Кәрімде сондай-ақ Хазірет Исаның дүниеге келгені туралы ашық айтылғандай, оның крестке таңылғаны да Ниса сүресінің 157-158 аяттарында өте әдемі баяндалған. Хазірет крестке таңылған да өлтірілген де жоқ. Құранның айтуынша, крестке таңылған Иса емес. Құдай оның келбетін дұшпандардың біріне, билеушілердің сыйақысын аламын деп Исаның жасырынған жерін айтып берген адамға берген. Сол адам Исаның орнына креске таңылды. Ал Хазірет Иса аспанға көтеріліп, көзден ғайып болды. Шейттердің пікірінше, Хазірет Иса Масих ақыр заман болғанда Хазірет Махдимен бірге келеді және Антихрист Исаның қолынан өледі. Осылайша мұсылмандардың сенімінше Иса өзінің шариғаты бар пайғамбарлардың бірі. Анасы бейішке таңдалған 4 әйелдің бірі. Хазірет Иса өзімен бірге мейірбандық пен қайырымдылға келген пәк әулеттен шыққан. Ол надандық пен зұлымдықты жою үшін, жүректерге аспаннан иман мен хабардарлық нұрын төгу үшін келді. Мұсылмандар Хазірет Иса түрлі мұғжизаларға ие болған деп санайды. Соның ішінде анасын қорғау үшін бесікте жатып сөйлеу, өлген адамдарды тірілту, науқастарды емдеу және туымысынан соқырларды жазу, балшыққа жан бітіру. Бұған қарамастан Құран Кәрімде Хазірет Иса тек Абдулла, яғни Алланың құлы және елшісі деп танылған. Үштік және Құдайдың Исада көрініс тапқаны туралы сенім теріске шығарылады. Ислам діні мен Құран Кәрімдегі тағылымдарда Хазірет Исаға құрмет білдіріліп, орнының ардақталуы Ислам мен христиандықтың ортақ негіздеріне көбірек көңіл бөлуге және оның қолданыс аясын арттыруға мүмкіндік береді. Хазірет Мариям Ислам мен христиандық арасында ортақ негіз саналады. Сондай-ақ Хазірет Иса Исламда кейбір рауаяттар бойынша Алланың соңғы елшісі пайда болған кезде оған көмектесіп, жанында болатын жетекші және құтқарушы саналады. Сондықтан оның тағылымдары Ислам мен христиандықтың ортақ негізі. Соларға сүйеніп, адамзат қоғамындағы көптеген қиындықтардың түйінін шешуге болады. Соның ішінде Құран-Кәрім мен христиандардың қасиетті кітабындағы Хазірет Иса мен Хазірет Мариям туралы ортақ аяттарға көңіл аударуға болады. Солар арқылы қатыгездікті арттырудың орнына қоғамдарды бір-біріне жақындастыруға болады. Күпірлік және зұлымдықпен күресу, әлеуметтік қиындықтарды жою, кедейлікті тоқтату, мазлұмдарға көмектесу, бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға талпыну, әсіресе коронавирустың таралуымен күресте әлемнің түрлі елдерінің христиан немесе мұсылман болғанына қарамастан өзара әрекеттестігін одан әрі арттыру, қазіргі таңда илахи діндер бірлігімен шешуге болатын мәселелердің қатарына жатады. Хазірет Иса мен оның анасы Хазірет Мариямға Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Хазірет Мариям Алланың рақымына шөлдеп жүрген адамдарға Хазірет Исадай тұлға сыйлады. Тағы да баршаңызды Хазірет Исаның туған күнімен құттықтаймыз.
Анкер оқсары тұрау, рәңгі гүлі нәсілдау. آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را تواند به من مسکین داد، صبر را تواند به من مسکین داد. که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، آن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین دار. خواسته اکنون که سبا مژده فروردین داد.